Páll Hossi í Miðfirði 24. ágúst 1978. Jóhann Sigurðarson bóndi á Brekkulæk segir frá. Já, ég var að spyrja þér þannig um hann Stefán Helgason. Já,
Stefán Helgason var fæddur og uppalinn í Litlutungu að tala þér. Brekkan hefur skrifað hann um hann, sonur Ásmundar á Brekkulæk, Friðrik Brekkan, rithöfundur. Og faðir hans bjó þarna undan pappa mínum. Og hann skrifar um hann í Grímu, meðal annars. Og hann taldi sig hafa orðið fyrir álögum. Hann hefði verið hefð mesta efnis barnin svo að hann hefði hann verið á Grasafjalli og sér hefði dreymt að við komið til sín aðanálinn huldu kona og bað hann að rífi ekki grösin upp þar sem hann væri og hann hefði ekki steikt um það þegar hann vaknaði og hefði tætt upp grösin alltaf einu og síðan hefði þessu ósköp komið yfir sig að hann hefði aldrei orðið samur maður. Og hann flakkaði um og nýttist aldrei við nokkurt verk og var nú á flestum kentum leti. Og svo var hann slíkur ódámur að hann var morandi í lús og hann át allan óþerra sem hann náði í. Hann hyrst ekkert þó að væri úlnir ræflar og jafnvel hreinn og beinn skítur. Og nokkuð er víst að sem dæmi sagði Jón á þegar ég var á fyrir löngu síðan hjá Jóni heitnum á Torfalæk sem var nú merkisbóndi og ég veit ekki annað en hann hafi verið mjög satt og rétt frá og kunni náttúrulega frá mörg að segja. Hann sagði mér frá því að hann sér væri minnistakt þegar að Stefán hefði komið þangað einu sinni þegar hann var barn að aldri. Þá skálmaði hann beint upp í baðstofu með heldi þar úr pjöngu sínum og þar á meðal er kjöt sem hann setur á pott og síður. Nei, hann mun ekki hafa soðið það uppi því hann kemur með rjúkandi heitt tróð upp í baðstofu og biður fólkið að gjöra svo vel. Og ég man það núna, það var þannig, hann kemur með rjúkandi og það var svo ilmandi lykt og mér langaði svo mikið í, sagði Jón, að smakka á kjötinu, en mamma mín bannaði mér það og vegna þess að hún sá undirins hvað það var, þetta var hundakjöt sem hann hafði reykt og ætlaði þarna að gera sér veislu sem hann gerði og vildi þá fá fleiri með, en mamma hans bannaði hann og hann náttúrulega þó horfði ekki annað en að hlýða hennar boðum. Það var Ingibjörg heitin og Torfalæk systir Guðmundar Björnssonar landlæknis og svo saga var nú ekki lengri, en ég veit að þetta er alveg rétt og þetta var náttúrulega hans hefur átt að vera stórkostli veisla. Hundar voru náttúrulega oft í góðum holdum og kannski betur heldur en margir aðri gripir á bæjum.
Já, maður segir með þetta klökkurum, já. En